Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam da dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 31. jul 2015. godine. A današnju emisiju otvaramo jednim prilogom iz Muzeja istorije Jugoslavije, gde je otvorena izložba 19 radova koji su prispeli na konkurs za likovno, arhitektonsko i urbanističko rešenje spomenika srpskom narodu i građanima Srbije koji su stradali za otadžbinu u oruženim sukobima. Potom ćemo nešto govoriti o predstavi koja se odigrava na festivalu Budva grad teatar. Reč je o regionalnoj koprodukciji Srodne duše u režiji Dina Mustafića. Premijera je bila na ovogodišnjem festivalu. Osvrnućemo se i na filmski festival u Motovunu takođe. A u Kulturnim krugovima razgovaramo i sa Vladimirom Jankovićem Džetom, muzičarem i rock novinarom, koji je ove godine u okviru Gitarijade, čije će završno veče biti 1. avgusta, dobio nagradu. Nagradu Kostadinović Čaoš. Reč je o čoveku koji je zapravo začetnik Gitarijade koja se održava u Zaječaru. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, danas će ugostiti, odnosno pričat ćemo o knjizi Sutradan posle detinjstva Nemanje Rotara, koja je objavljena prošle godine u izdanju Arhipelaga. Reč je o knjizi koja govori o Miki Antiću, koja je knjiga i o nežnosti i o pticama i odrastanju i samog autora Nemanje Rotara, ali i hronika jednog iščezlog vremena. Ona je ispisana jezikom poezije Miki Antića i jezikom proze njegovog sestri Nemanje Rotara. U Gutenbergovom odgovoru, dakle, Nemanja Rotar otvorit će još jednom porodičnu arhivu i sopstvenu u Brazilju kako bi još jednom dočarao život svoga ujaka i pesnika, reditelja i novinara Miroslava Antića. A u nastavku predstavit ćemo vam i elektronska izdanja književne radionice Rašić. Reč je o kolekciji elektronskih knjiga koja obuhvata dela i klasične i savremene književnosti. O konceptu ove izdavačke kuće, kriterijumima za odabir knjiga i novim naslovima za Gutenbergov odgovor govori Aleksandra Rašić. U Muzeju istorije Jugoslavije danas je otvorena izložba 19 radova prispelih na konkurs za likovno, arhitektonsko i urbanističko rešenje spomenika srpskom narodu i građanima Srbije stradalim za otadžbinu u oruženim sukobima od 1990. godine na prostorima bivše Jugoslavije. Na otvaranju je saopšteno da konkurs se nije uspeo i da će biti otvoren novi, a da je drugu nagradu su dobili Slava Ajtovski, Dragan Nikolić i Zoran Ajtovski, a treću nagradu Gabriel Glid. Otvaranju izložbe prisustvovala je Snežana Stamenković.
Na konkurs Skupštine grada stiglo je 19 predloga o čijem kvalitetu je odlučivao žiri u kojem su bili profesori Nikola Vukosavljević, Marija Glišić i Darija Kačić, glavni gradski urbanista Milutin Folić i pomoćnik ministra Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milan Popović. Predsjednik žirija, vajar Nikola Vukosavljević, objašnjava kako je teklo glasanje.
Predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sektora za boračku zaštitu, gospodin Milan Popović, iznao je stav ministarstva da nijedan rad nije potpuno zadovoljio uslove konkursa. Možemo da zaključimo da su profesor Kačić i profesori Glišić i Vukosavljević mišljenja da dva rada mogu da se izdvoje za razmatranje u daljem procesu odabira za spomenik. Komisija je odlučila da koverte sa podacima ova tri kandidata ne otvaraju i izašla je sa predlogom organizacionom odboru da kolegama našim damo jedan rok gde bi mogli da dopune uz naše primedbe ono što su ponudili za konkursno rešenje. Nažalost, na sednici organizacionog odbora mi taj pristanak nismo dobili, pa smo morali da se odlučimo i tada nismo podelili prvu nagradu, nego je drugu nagradu dobio rad autora Slaveta Ajtoskog i Dragana Nikolića, akademski vajara, sa koautorom Zoranom Ajtoskim, diplomiranim arhitektom interijera. Autor treće nagrade je akademski vajar, vanredni profesor na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu, Gabriel Glid.
Predsjednik odbora za podizanje spomenika i gradski menadžer Goran Vesić je potvrdio odluku komisije i najavio novi konkurs.
Ne pravimo kompleks za narednih 5 godina ili 10 godina, mi pravimo kompleks za naredne vekove. I upravo zato smo se odlučili da raspišemo konkurs, da taj konkurs ima pre svega stručnu dimenziju, da većina članova u komisije, a i samog odbora budu ljudi iz struke i da zaista uradimo spomenik koji će odgovoriti i zahtevima našeg naroda i naše države, ali i zahtevima struke. Vodeći se tim, doneli smo odluku da ne dodelimo prvu nagradu, već da dodelimo drugu i treću nagradu, naravno za zahvalnost svim onim učesnicima koji su učestvovali u samom konkursu. Odbor nastavlja sa radom, mi ćemo u najkraćem mogućem roku raspisati konkurs novi za prvu nagradu i pozvati sve one koji su učestvovali kao i one koji nisu možda učestvovali na ovom konkursu sa malo preciznijim našim zahtjevima koji su proistekli iz naših rasprava, da ćemo pokušati da dobijemo rešenje koje će biti prvonagrađeno i koje će biti realizovano i koje će u stvari predstavljati ovaj spomen kompleks. Spomenik koji treba da bude podignut, treba da bude opšte prihvaćen u javnosti i treba da zadovolja sve one zahtjeve koje mi imamo, a to je da on ima dimenziju memorialnosti, odnosno da bude sećanje na sve žrtve, da ima dimenziju edukacije, odnosno obrazovanja, da mlade generacije tu mogu da se uče svim užasima koje se desile na teritoriji bivše Jugoslavije posle 90. godine našem narodu i da ima neku vrstu istraživanja, jer nažalost događaj je toliko tragičan i dimenzije su toliko velike da će se i narednih decina vršiti istraživanja, nalaziti nažalost nove žrtve. Znači naprosto treba da bude posticaj nastavku istraživanja naše države na ovom pitanju. Pored toga, na onom čemu ćemo insistirati sada kada bude raspisan konkurs za prvu nagradu, to je da na samom kompleksu, odnosno u samom spomeniku, budu upisana imena žrtava. Mi kao narod do sada nismo to imali na našim spomenicima. Ako pogledate naše spomenike iz Drugog svjetskog rata, nigde nemamo upisana imena žrtava i mi, nažalost, danas ne znamo maltene ime ni jedne žrtve iz Jasenovca. I verujemo da ćemo posle novog konkursa za prvu nagradu imati rešenje koje ćemo moći da implementiramo, odnosno da sagradimo, odnosno da spomenik koji ćemo moći sledeće godine podignemo. Naš plan je da do kraja godine imamo rešenje koje je usvojeno, koje će biti opšte prihvaćeno u javnosti i da sledeće godine na Ušću, tamo znači na mestu koje to zaslužuje, koje je dovoljno reprezentativno da bude mesto na kome će biti podignut takav kompleks, preko puta vlade, počnemo sa izgradnjom memorijalnog kompleksa.
Da čujemo i komentar treće nagrađenog Gabriela Glida.
Jednostavno raspisani konkurs u zemlji Srbiji koja još uvijek nema ni jasno političko, ni kakvog drugo određenje prema proteklim ratovima, stradanjima i žrtvama, tako da je zapravo sama tema je negde mogla da ubaci autore koji su se prijavili u neku nedoumicu šta se traži. To je zapravo u uslovima konkursa, sada smo čuli na ovom proglašenju nesretne druge i treće nagrade, da se zapravo ide sa idejom da se postave 26.000 imena. Očito se u toku rada menjaju se uslovi konkursa. No, sve u svemu, ja sam to rešenje negde prilagodio, zaista sam iskreno pokušao da shvatim sve žrtvene u ovom sad savremenom političkom trenutku Srbije, gde se javno samo insistira na nekom pomirenju i pokušao sam da to shvatim kao jedan dugotrajan objekat koji bi mogao da opstane i koji bi bio takav da nikoga ne vređa. A evo, čuli smo zapravo sada da je stručni deo žirija doneo odluku, da je ta odluka promijenjena. Nažalost, moje struke koje se ovde tretira, kao i svi što imaju pravo jel, životom u Srbiji da izgovore, znači opet je struka dovedena u besmislenu situaciju, tako da se negde poljuljate u tim odlukama da li to ima smisla ili nema smisla ili na kraju da svi, ne znam, krenemo u neke uslužne delatnosti, da otvorimo turističke agencije i tako dalje.
Da kažemo i na kraju, spomenik srpskom narodu i građanima Srbije stradalim za otadžbinu u oružanim sukobima od 1990. godine na prostorima bivše Jugoslavije biće postavljen na mestu postojećeg večnog plamena u Parku prijateljstva na Novom Beogradu.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai. I miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so. Depresso che non vola mai, giuro, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farne un dramma.
Godišnja gitarijada u Zaječaru počela je uručivanjem nagrade Kostadin Kostadinović Čauš muzičaru i novinaru Vladimiru Jankoviću Džetu, kome želimo dobrodošlicu u kulturne krugove i čestitke za nagradu.
Hvala.
Šta za vas kao muzičara znači ova nagrada i zapravo da li vas ona odvodi negde u prve godine gitarijade koja se održavala u Zaječaru?
Pa u svakom slučaju znači jedno priznanje na koje sam prilično ponosan i jer ja sam dugi niz godina sarađivao sa gitarijadom. Nisam bio od početka, nažalost počeo sam negde 83. da sarađujem sa ovom institucijom i tad sam upoznao Kostu, nažalost pokojnog Čauša, koji je bio čovjek alfa i omega cijele te manifestacije i sve se vrtilo oko njega, ovi svi ostali su samo pomagali. Ali sve one delikatne i krupne probleme koji su u to vrijeme bili neizbežni, on je to rešavao sa činilo se sa osmijom. Kako njemu bilo, on to zna. Ali kažem, ja koji sam dosta dugo u ovom poslu, sam dosta i naučio od njega. Kako ne treba paničiti, kako treba, kako će sve snaći neko rešenje. Dešavalo se recimo da gitarijada u četvrtak kad počinje nema ništa blokirano, jer su bendovi, ovi koji su gosti, naravno ne računamo takmičare, otkazali. Onda u toku popodneva se sve to organizuje, bude još bolje nego što je bilo i na kraju gitarijada bude najbolja do sada. I to se dešavalo stalno. Kosta je stajao, kažem, iza svega, iza sve je nalazio vremena i sve je funkcionisalo. Sad gitarijada danas je jedan mehanizam, već to je nešto drugo, ali u to, kako ja kažem, junačko vreme, tako je trebalo raditi. I bio sam, i sad sam vrlo ponosan što sam bio s njim rame uz rame svih tih godina.
Kada kažete da je danas gitarijada jedan mehanizam, a da je to sećanje na neko junačko vreme, pa da li nešto prepoznajete ili da li nešto iz naslova vaše knjige koja je objavljena u Laguni stoji vezano i za gitarijadu, kako je nastao i nestao rock'n'roll?
Pa, ta knjiga se dešavala mnogo pre ove gitarijade. Tu se piše o gitarijadi koja je u stvari bila u Beogradu prva, jer prve dve velike gitarijade ili tri su bile upravo u Beogradu, beogradski patent. Onda su posle toga svi mogući centri, manji ili veći po Jugoslaviji, čak pravili svoje gitarijade. I od svih tih gitarijada Zaječar je uspeo da opstane, opet zahvaljujući Kosti. On je od jedne lokalne priredbe, koja je bila pokrenuta bendovima iz Zaječara i okoline, napravio to što je danas gitarijada. Dakle, mesto koje je brend Zaječara, danas kad kažete prosječnom poznavaocu geografije Zaječar, druga reč je gitarijada, niko ne pominje ni Kristal Zaječar, nekada veliki gigant, pa čak ni Zaječarsko pivo, koje odlično, svi kažu prvo gitarijada. To je nešto što je velika stvar za jedan grad, da dobije takav jedan brend, bez obzira čega se, zašto je vezan, ali da se taj brend neguje, jer to na neki način daje imidž celog mesta i karakter tog naselja.
Pomenuli smo knjigu čiji je naslov zapravo godine na šest.
To je godina, ta knjiga je o 60. godinama u Beogradu i Jugoslaviji tadašnjoj. Iz vizure benda u kojem sam ja sam svirao u Crnim biserima u to vreme. I to je bilo junačko vreme, kad ništa nismo znali, kad smo otkrivali toplu vodu i rupu na saksiji, ali nekako smo uspeli to da prevaziđemo i danas cela ova scena u stvari koja postoji na ovom prostoru i na ovom regionu se bazira upravo na tim prvim danima kada smo mi lomili nešto i pravili nešto sasvim novo. To je bila jedna kulturna revolucija u stvari koju smo mi tada izneli na svojim leđima.
A kako vam izgledaju, dakle, godine nakon toga, odnosno da li bi mogle neke faze i u našem rock'n'rollu da se...
Postoji 70. godine koje su bile jako plodne, jer prepoznato je da rock'n'roll muzika može da donese novac izdavačima i svim onima koji se bave menadžerima, i rock'n'roll je u tim godinama bio strašno ekspanziji, da bi pred kraj 70-ih došlo do male krize, jer su tada narodnjaci eksplodirali, a narodnjaci su po mojoj teoriji eksplodirali zbog toga što je ogroman broj zabavnih pevača. To vreme zabavna muzika bila jako popularna, ali se pojavilo tržište Sovjetski savez i sve što je valjalo od zabavne muzike otišlo u Sovjetski savez na višemesečne turneje i nije bilo ovde. Jednostavno ovo tržište nije bilo suviše jeftino, nezanimljivo, i nastao jedan prazan prostor koji su narodnjaci iskoristili i ušli u ta, kao kad vojska uđe u nebranjenu teritoriju, i preuzeli su to, imali su bolju organizaciju, tu je odmah ušao veliki novac i rezultat toga je ovo današnje stanje koje imamo.
Radili ste i kao urednik Radio Beograda 202 i zapravo vas pamte mnogi kao novinara, pa koliko se, dakle, ritam, bas, gitare negde preneo i u vaše bavljenje novinarstvom i da pokušaj se, da se prenese.
Da se
mi
razumije, ja sam se uvek smatrao muzičarem, to jest rock muzičarem koji je ubačen iz neprijateljskih redova da bih obezbedio neke stvari za moje saborce, to je za one... Ja sam znao, još pre nego što sam došao, ja sam došao u radio 78. godine, da radim ovo što, radim, što sam radio, pa radim i sad pomalo. I ja sam, zahvaljujući nekim svojim ranijim gostovanjima, kao član Crnih bisera i slično, znao koji je odnos u principu, ne svih, ali velike većine ljudi koji rade prema muzičarima, bez obzira da su to naradni ili zabavni ili rock, oni su to posmatrali kao, eto, dobro, oni to nešto peva i sviraju, daj nek da ispriča nešto pa nek ide kući. Mislim, ja sam se trudio od početka, ja sam tada radio i u jednoj vrlo važnoj emisiji koja se zvala Radioskop na prvom programu, izborio sam se tamo da imamo jedan put nedeljno intervjue sa jakim, tada jakim jugoslovenskim bendovima i oni su dolazili svi vrlo rado, jer bendu morate, pored toga što im date prostor da njegova muzika bude u etru, da im date prostor da kažu nešto, da ih ljudi na neki način upoznaju, kakvi su ljudi, koji su njihovi načini razmišljeni. To sve zajedno čini tu sliku konačno koju neki bend kasnije nosi. E pa to sam se ja trudio jako i mislim da sam uspevao.
I koje intervjue pamtite, sa kojim muzičarima?
Pa sad kad bi rekao da neko ime, onda bi ispalo da oni drugi nisu važni. Svi su važni. Važni su i oni koji su vrhunski band muzičari, kao, ne znam, Lebi Sol ili U Grupa, kao i neki band koji je prvi put došao, ko zna taj prvi band koji je prvi put došao, kao što je i Bivalo, i kasnije za koju godinu postao velika stvar na našoj sceni. Ja recimo prvi intervju imao baš kod mene u nekoj emisiji.
Kako biste danas sagledali muzičko vreme, odnosno kako vam izgleda muzika 21. veka i postoji li nešto što nagoveštava, dakle, da rock and roll može i dalje da opstane?
Rock and roll postoji zato što su mnoge stvari iz rock and rolla su prešle u druge pravce muzike, konkretno postavka bumlje i basa. Tu danas, nekad su bendovi bili i bez bumlje i bez basa, jednostavno samo duvači i tako. I sad, danas ne može se zamisliti bend bez bumlje, basa i eventualno ritam gitare, šta god da sviraju narodnjaki, da sviraju pop muziku, da to je to jednostavno jedna postavka je, zahvaljujući rock muzici, postavljena na taj način i tako će biti još ko zna koliko dugo. Današnji rock and roll je dirigovan, kao i sve ostalo u muzičkom biznisu, i to je ono što ga na neki način pomalo steriliše, to jest pravi ga neinteresantnim, jer sve se radi planski. Ovaj će bend da svira ovako, sviraće to, to i to, sa postavka će biti ovakva i ovakva, i onda oni sad, ako ima neko pevač ili neku pričicu, to eventualno napravi neki pomak i odskoči malo od proseka. Nema danas više, teško je da se desi ono kao što nekad bilo, četiri momka u podrumu su vežbala, naišao je menadžer i postali su novi Beatlesi. To samo na filmu imaju priču. I to je nekad bilo teško, ali se dešavalo. Danas to nema šanse. Danas je, problem je danas i to što je taj kvintni krug i tih nekoliko akorda u kojima se vrti cela popularna muzika, toliko već iskorišćeno i toliko upotrebljeno da više tu nema prostora da se eksperimentiše. Tako da danas rade sa parčićima starih pesama koje stavljaju neke ritmičke trikove, neke zvučne zavese i tako dalje, i to se plasira. Ovo je strašno, a vi znate, indoktrinacija za čas pravi i u slušalištu da je to tako. Još je Goebbels rekao, jedna stvar rečena 7 puta, makar bila laž, postaje istina posle toga. E tako isto i u propagandi muzike. Ali postoje uvek ljudi koji sviraju normalnu muziku, prirodnu muziku, i to vraća nadu da će jednog dana ponovo biti, kad se ovo sve istrese, svi ovi mogući elektronski i električni patenti koje danas koriste, kad se to potroši, ljudi će se vratiti ponovo prirodne muzici, akustičnim instrumentima i onome što lepo zvuči.
I evo da završimo sa gitarijadom kako smo i počeli ovaj razgovor. Na ovogodišnjoj gitarijadi nastupiće i Van Gogh i Dubioza kolektiv, Hard Time, Guano Apes, Kerber, Laibach, Galija, Terapi, Generacija 5, Električni orgazam, Đura i Mornari, Vlatko Stefanovski, Darko Rundek, Cargo Trio, Džiboni i naravno oni bendovi koji će se takmičiti.
A to je trebalo prvo da se kažem. Ja sam svoj borio za to da kažem da gitarijada, da je ovo sve, svi ovi gosti su oni svi glazura. A da je srce gitarijade ono što rade ti mladi ljudi koji dolaze, jer ti mladi ljudi, dobar deo njih napravi kasnije nešto, bar je to praksa pokazala. I zbog toga gitarijada i treba da ima podršku, jer to je na upotrebi jedno socijalistički izraz, društveno koristana manifestacija na koja u pravom smislu reči afirmiše bavljanje muzikom, rock muzikom mladih, i to je jedna uloga i to ne smije nikad se zaboravi. Bilo je godina kad su pokušavali to u celu, pa dobro, te takmičare ćemo, ne može takmičari da se sklonimo, oni su centralna stvar, zbog njih su tamo i Cargo Trio i Vlatko Stefanovski i Džiboni i Van Gogh, zbog njih su tamo, nisu oni zbog Van Gogha ti takmičari. Znači to treba da bude uvek u prvom planu i o tome se misli.
Pretpostavljam da su mnogi od ovih bendova učestvovali na nekim prethodnim gitarijadama koje su bila negde inicijacija ili puštanje. Dakle,
ili bendovi ili članovi tih bendova, pošto su mnogi od tih muzičara kao mladi svirali neki drugim bendovima koji su dolazili. Mislim, ja ne prepoznajem nekada, ali da mi kaže, pa ja sam svirao na gitarijadi, onda se ja setim neke, recimo, 86. godine, 7. ili tako dalje, kad se to bilo ono kako je bilo.
Da li poznajete, odnosno koju biste grupu možda i preporučili iz prethodnih gitarijada koje su, dakle, osvojile nagradu, odnosno prošle?
Pa ja nisam već dosta dugo s njima sarađivao, jedno 5 godina, ali ja se sećam svoje vremeno, ja sam bio u žiriju predsednik kad su Bijesovi pobedili, recimo, iako sam bio protiv, što najsmešnije, ja sam imao jedan drugi bend, ali sam rekao Bijesovima, ja nisam ljubitelj toga što vi svirate, ali svirate strašno. Tako da su oni tada baš ubedljivo pobedili. I oni su kasnije napravili, trebali na malo vremena, ali su napravili stvarno kult. I danas oni jedan od najboljih i najinteresantnijih srpskih bendova. Ja ne brejam dalje, jer kad ne brejate, onda uvek ispade, a mene nisi pomenuo, pa ne bi treba da padnem u tu grešku.
Hvala na razgovoru. Koju biste numeru voljeli sad da čujete nakon ovog našeg razgovora?
Nešto popularno u ritmu što vole mladi. We'll be right back.
više sa mnom. Katarina ne želi da živi više sa mnom. Moja plata je suviše mala za bolji auto, treba mi još. Katarina ne želi da živi više sa mnom.
Premijera na ovogodišnjem festivalu Budva Grad Teatar bila je regionalna koprodukcija Srodne duše u režiji Dina Mustafića, sa kojim razgovara Gordana Đurđević.
Predstava Srodne duše nastala je po motivima Aristofanovih komedija Ptice i žabe, a režirao je Dino Mustafić. Inače, predstava je koprodukcija Narodnog pozorišta iz Republike Srpske, odnosno Republike Srpske iz Banja Luke, Narodnog pozorišta iz Tuzle i Budva Grad Teatra. Ja želim dobar dan direktoru Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Nenadu Novakoviću.
Dobar dan, pozdrav vama i svim našim slušalcima.
Nenade, otkud Srodne duše?
To je pokušaj da sa jednom apsolutnom klasikom antikom progovorimo o sadašnjosti, a Srodne duše su dvostruko vezane za ovaj naslov. Prvo je što je tekst iz tog perioda Aristofana i danas aktuelan, srodan je s onim što mi danas preživljamo kad je u pitanju politika, pozorište, vlast i odnos vlasti prema kulturi uopšte, a s druge strane Srodne duše, jer su se dva pozorišta koje se nalaze preko brda, tako reći, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke i Narodno pozorište iz Tuzle, sreli na jednom zajedničkom projektu preko klasike, preko srodnih duša, da pokušamo da režemo i duše koje se razumiju bar u polju kulture preko Budva Grad Teatra. Znači, ima tu mnoštvo simbolika, ali u suštini znači ova osnovna dvostruka radnja, dvostruka simbolika, dvostruki motiv je za ovaj naziv Srodne duše.
Da, upravo je Armin Čatić, upravnik Narodnog pozorišta iz Tuzle, i to istakao na konferenciji za novinare, rekavši da je ova produkcija važna zbog povezivanja dva pozorišta koja se nalaze tako blizu, a prvi put je da sarađuju posle toliko godina zajedno. Kako je bilo na premijeri?
Da vam kažem, ja sam veoma prijatno iznenađen prijemom predstave i dočekom od raznorozne publike, jer vi na Svetom Stefanu na ovoj Crnogorskoj rivijeri ne znate koga očekujete na koja se igra na otvorenom, na prekrasnoj sceni Svetog Ostana Sveti Stefan. Ovdje, znači ne znate koga očekujete, nemate ciljanu publiku, već ono što kaže što dođe. Reakcije su bile vrlo povoljne, vrlo zanimljive, vrlo upečatljive. Tako da sam ja kao upravnik veoma prezadovoljan reakcijom publike, kasnijim reagovanjem i uopšte odnosom tih ljudi iz različitih krajeva, regija, pa da kažem i kultura, koji su i na koji način su prihvatili ovu predstavu. Moj prijatelj Armin je uložio dosta truda da ova predstava, zajedno sa nama svima, ali kažem, on je uložio dosta truda da ova predstava uspije tako kako je uspjela, i zaista mislim da nam vrijeme ne trebaju nam povodi da na ovom našem, a ja sam moram vam reći staro jugo nostalgičar, počnemo da radimo i da promišljamo u prostoru neke stare Jugoslavije gdje nas je bilo 20 miliona. Ako se svodim na filđan državice, kao što je to sistem sada, nećemo imati ni pozorišta u nekoj budućnosti publike, a nećemo bogme imati nikome šta da kažemo i prikažemo od onoga što mislimo da radimo pristojno kvalitetno.
Reditelj Dino Mustafić je povodom ove premijere rekao da kada se vraćamo klasici, to znači da je pozorište i epoha u kojoj živimo u velikoj krizi i tražeći odgovore na ontološka pitanja koja zadiru u ljudsko postojanje, vidimo, kaže on, da su ona do danas otvorena bez definitivnih odgovora. Da li ovakve predstave mogu da daju naznake nekog odgovora za upravo sva ta pitanja koja se tiču ne samo ontološka pitanja, dakle pitanje samog smisla postojanja, opstanka, nego uopšte u današnjem vremenu koje je, kao što znamo, ovako kako jeste, veoma teško za običnog malog čoveka?
Ja sam se bavio dugo sudbinom knjige u nadolazećoj eri digitalizacije. Radio se jedan naučno-stručni skup Budućnost klasičnog pozorišta. Da vam kažem, sve te brige su opravdane i one svakako rađaju neku novu ideju, neku novu kreativnost. Ja, kao čovjek koji je spiskao više od 35 godina u kulturi, da pozorište neće i ne može imati svoju krizu u smislu da ili ne. Pozorište može imati svoju krizu u tom smislu da mi iz pozorišta moramo okrenemo uopšte kulturi, moramo da se okrenemo sebi. Moramo da se okrenemo onome što mi hoćemo, ne očekujući ni od koga ništa više, ne očekujući ništa i ne očekujući da nam neko nešto da. Ja rijetko kad o parama koji su motiv svega što pokreći. Jesu, ali moramo znati i shvatiti da sadašnji budžet, a govorit ću o budžetu Republike Srpske, je sve više skroman. On je i tekako dovoljan ako bismo mi normalno kulture trošili i znali što i trošimo. Da prvo formulišemo kulturne potrebe. Kulturne potrebe. Da isto da vidimo kakvu mi kulturu hoćemo. Hoćemo i populističku politiku. Između. Da mi ne moramo da finansiramo Guču, a da nemamo za predstavu jednog Aristofana, ne znam ja, 10.000 nekih jedinica bilo koje vrste, ili ne znam ja, za Koštanu da nemamo isto tako. Znači, moramo definišemo to. Ako to mi ne usmijemo iskustvo da definišemo, da se moramo krenuti sami sve preći, mi smo nemoćni da utičemo na državu, ali smo moćni da utičemo na ono što mi realno možemo da ponudimo. Kultura ima na ovom našem regionu, ima svoj kvalitetan proizvod. Govorim zaista odgovorno i mogu navesti mnoštvo argumenata. Ima svoj kvalitetan proizvod, ima svog kupca, kad kažem svog kupca, Narodno pozorište Republike Srpske imalo je u prošloj sezoni 96%, a sad govorimo o glupoj matematici, statistici, prodatih mjesta u Narodnom pozorištu. Što govori da smo imali kome šta ponuditi naš proizvod, da narod to hoće da vidi. Ako je to parametar taj, ja sam prezadovoljan i ne očekujem ni od koga ništa, već hoću svojim proizvodom se izborim i da postavimo nekakve kriterije svake godine, svake sezone, dižući ljestvicu u kulturološkom smislu kvaliteta predstava, da dižemo od centimetar, pa dovoljno i po centimetar, da ne propadamo, a da se ne svodimo samo i prošimo energiju na jadikovke, ne valja nam ministar, ne valja nam vlada, oni valjaju koliko mi valjamo. I mi, oni valjaju toliko koliko mi uspijemo da kroz naš rad, kulturu, stvaralaštvo i naše vrijednosti, da pokažemo njima da mi postojimo. Kukaju samo i govoreći jao teško nama, oni nas prepoznaju samo sada, što mora biti s pravom, samo neko kukaju i traže nekakva sredstva. Hajdemo mi napraviti proizvod, ponuditi ga i vidjeti što možemo raditi, a vjerujem dolaze vremena kada će se politike otimati za nas ljude iz kulture, jer mi smo perjanica, uzdanica i svakako nosilac kompletnog kreativno inovativnog inputa u ovim našim državama.
Nenade, mi valjamo koliko i oni valjaju, tako da je to jedna uzročno-posljedična veza.
Absolutno ne, slažem se s vama, ali ja hoću da mi vrijedimo više.
Nadajmo se da će tako biti. Ja se vama zahvaljujem, ovo su veoma zanimljive teme, nekom drugom prilikom ćemo razgovarati. Izvinjavam se našim slušalcima, malo je bilo smetnji prilikom ovog razgovora, ali nadam se da su ipak uspjeli da čuju sve ovo što je Nenad govorio. Još jednom da kažem, bio je ovo Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, a govorili smo o koprodukciji, odnosno premijeri predstave Srodne duše, koja je 24. jula izvedena na festivalu Budva grad teatar. Reč je o koprodukciji ovog festivala Narodnog pozorišta iz Banja Luke i Narodnog pozorišta iz Tuzle.
Pre dva dana završen je 18. Motovun film festival. Zamišljen kao mali festival 1999. godine, vremenom je postao omiljeno mesto za filmofile, ali i ljude željne dobre zabave, jer ovaj mali grad u Istri za vreme festivala živi 24 sata. U Motovunu rade dva zatvorena i dva otvorena bioskopa, prateći program čine svakodnevni koncerti, radionice, razgovori i druženja sa autorima. Ovogodišnjem izdanju sa Igorom Mirkovićem, direktorom Motovun Film Festivala, razgovara Nevena Matović.
Želim dobar dan Igoru Mirkoviću, direktoru Motovun Film Festivala, i sa velikim zakašnjenjem, ali od srca čestitam punoletstvo koje ste, sigurna sam, slavili svake večeri Motovun Film Festivala.
Da, uvijek treba pronaći neki razlog za slavlje, onda festivali izgledaju bolje, imaju u sebi više energije, tako smo mi ove godine naravno iskoristili činjenicu da nam je ovo izdanje obilježeno brojkom 18 i onda smo zapravo slavili, da, ulaz u punoljetnost.
Dobro, to je zaista odlična vest da jedan festival koji je bio neka vrsta subverzivne akcije kada je nastao je izdržao 18 godina, ali to govori i o vitalnosti svih tih ljudi koji se bave takvim subverzivnim delatnostima.
Da, najiskrenije da je nama netko na početku one dane kada smo pokretali festival u krajnje neizvjesnosti da li će uopće iko doći ili neće niko, da nam je rekao da ćemo doći do ove brojke, to bi djelovalo potpuno nevjerojatno i niko od nas zapravo i nije imao u glavi da radimo nešto što će trajati, a kamoli što će trajati toliko dugo. Međutim, evo, dogodilo se. Taj festival je, čini mi se, bio jako važan za jednu generaciju, prije svega ljudi koji su sada prošli 30. pa i stariji, znači ljudi nekakvih srednjih godina, i onih koji rade festival ili su ga radili i one koji su ga posjećivali. Zahvaljujući tome što je on bio nekako važna točka u njihovim životima, on se održava i zapravo se nekako prenosi i na nove i nove generacije, tako da nema puno drugih kulturnih manifestacija kod nas, ako ja to smijem reći, koje su zapravo toliko dugo uspjeli održati svoju publiku. Nama je to uspjelo i sve dok festival ima publiku, onda zapravo nije problem održavati ga.
Još samo da nađete nekakvo rešenje da se ne poklapate sa festivalima u Srbiji, pa da mi, recimo, na što bolji način propratimo sve što se dešava. Ja ću podsjetiti da se onog dana kad je završen Palićki filmski festival, u stvari je otvoren Motovun prskalicama, već kako to dolikuje za rođendan. Ali kako ocenjuješ ovogodišnje izdanje festivala? Program je bio dobar, bio je drugačiji od programa ostalih festivala na ovim prostorima, što je nije baš ni lako, jer obično se programi festivalski poklapaju. Vidim da je Motovun Film Festival imao filmove koji u stvari nigde u regiji nisu prikazani osim tu.
Pa mi smo ove godine radili jedan mali, neću reći eksperiment, ali pokušali smo napraviti zaokret prema tome da napravimo festival manje predvidljivim, u smislu da sada postoji strašno puno festivala, našeg recimo festivala srednjeg dometa, festivala koji su mali i nemaju puno novaca, koji su zapravo onda neka vrsta kopije velikih festivala. Znači, uzmemo ono što nam se dopada iz Kana, uzmemo ono što nam se dopadne iz Berlina i od toga napravimo program. Može i tako, naravno, ali nama se to jednostavno činilo prejednostavno i ove godine smo pokušali ići u jednu rezičniju igru, a to je da se u većoj meri okrećemo filmovima koji nisu imali sreću biti na tim najvećim festivalima, a s druge strane, kako mi sebe prije svega doživljavamo kao jedan laki ljetni festival, koji se bazira na dobrom raspoloženju publike, pokušavali smo i odabirati filmove koji će podržavati to dobro raspoloženje u onoj mjeri u kojoj je to moguće, jer svi koji prate festivalsku scenu u Europi zapravo znaju da se Europa zadnjih godina okrenula prije svega teškim, depresivnim filmovima i vrlo ozbiljnim temama. I onda kad jednostavno pogledate čime ste okruženi u Europi, a znate da je Motovun Film Festival baziran na tome da svima bude dobro i da znamo da je ljeto i da smo dobro raspoloženi, onda to postaje strašan nesklad. Tako da smo mi ove godine pokušali napraviti program koji će u većoj mjeri prihvatiti te neke filmove koji možda nisu toliko razvikani, ali više odgovaraju profilu našeg festivala.
Utoliko, koliko si zadovoljan odlukama žirija i nagradama?
Izuzetno. Baš sam jako zadovoljan. Pogotovo mi se sviđa odluka glavnog žirija koji su prepoznali film koji se zove Wakan Front, koji je prvi film novog redatelja. Riječ je o francuskom filmu koji go zapravo govori o jednoj francuskoj jedinici u Afganistanu i govori zapravo na vrlo zanimljiv način o besmislu rata. Tako da ovoga mislim da su dobro prepoznali, pogotovo kažem, to je film o kojem će se još puno čuti. On je prikazan do sada samo u Kanu i nakon toga čini mi se nije na puno mjesta, tako da na neki način je ostao samo za nas.
Naravno, treba reći da je nagradu Maverick ove godine dobio Ježi Skolimovski, da je Rajko Grlić ovogodišnji dobitnik nagrade 50 godina, umjetnički direktor u časnoj mirovini, kako piše na sajtu Motovum Film Festivala. Ono što sada sledi zapravo nije odmor, nego putovanje, odnosno putešestvije po obali, gde ćete prikazivati filmove Motovum Film Festivala.
Da.
I ne samo po obali, nego i po kopnu.
Sad, cijeli ovaj mjesec, cijeli august zapravo mi putujemo. Imamo jedno malo putuće kino i prikazujemo odabrane filmove iz našeg programa. Zato postoji zapravo jako puno ljudi koji bi voljeli znati što se prikazuje u Motovunu, ali iz ovih ili onih razloga ne mogu do Motovuna doći. Zbog toga mi organiziramo jednu malu turneju koja će najprije biti po obalnim gradovima, gdje računamo da u tom trenutku ima puno turista i mogućno i oni imaju dovoljno vremena da gledaju šta smo pripremili, a nakon toga radimo jedan veliki program u Zagrebu krajem mjeseca kojem ćemo prikazati sve najzanimljivije filmove na jednoj novoj lokaciji i zapravo polažemo velike nade da bi ta lokacija mogla otvoriti neke mogućnosti za cijelo godišnje aktivnosti.
To je verovatno neka tajna lokacija u skladu i sa prošlogodišnjim.
Nije tajna lokacija, to je galerija koja se zove Lauba, koja je isto kao i Motovun Film Festival zapravo privatna inicijativa, znači nema nikakve veze sa državnom kulturom, nego jedan čovjek je napravio jednu fantastičnu galeriju koja je u zadnje vrijeme vrlo popularna u Zagrebu i on zapravo i pokušava na neki način ju otvoriti za različite vidove umjetnosti. Mi smo tu sad prepoznali neki zajednički interes i nadamo se da bismo tu mogli napraviti jednu novu točku okupljanja filmofila koja čini mi se u Zagrebu malo nedostaje.
Odlično. Ove, to je znači eto i najava jednog novog prostora kulturnog. I ostaje samo još sad razmišljenje naravno o 19. izdanju Motovun Film Festivala, jer svi organizatori festivala kažu da u stvari čim se završi prethodni treba da počne planiranje sledećeg. Verovatno su tu i neki filmovi koji možda nisu mogli da budu prikazani ove godine, pa im se našlo mesto za sledeću.
Pa da, čovjek s festivala uvijek odlazi sa ovoga punim notesom bilješki stvari koje ne želi da zaboravi do sljedećeg izdanja, jer ih je uočio da ih treba ili poboljšati ili promijeniti ili zadržati. To je vjerojatno to o čemu govore organizatori kad kažu da odmah počinu već sljedećeg dana. Međutim, ja mislim da nama svima prvo treba jedan dobar odmor, zato jer je Motovun Festival strašno intenzivno iskustvo i mi smo sad ono doslovno potpuno prazni. A kada ponovo malo napunimo baterije, onda ćemo ponovo baciti pogled na te bilješke koje smo napravili i to sigurno ima zanimljivih stvari.
Hvala ti veliko, bio je Igor Mirković, direktor Motovun Film Festivala.
Pozdrav svima.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Thank you.
pogodi kako se raste. Pogodi kako se lako stigne do krova, do laste, oblaka puno kiše, do neke zvezde daleke i više, još više u čudne visine plave. Pogodi da li kroz kragnu, kroz nogavice, rukave, dok neka snaga u tebi i neka lepota u tebi pravo do sunca vodi. Zažmuri, pa pogodi. A možda i nije važno da se unapred setiš. Možda se najlepše raste kad ništa ne primetiš. Možda se najlepše biva veći, još veći, najveći ćuteći, sasvim ćuteći kroz neki tihi nemir što se u tebi stvori, pa gori, beskrajno gori i nikada izgori. I niko ne zna šta je, a on traje i traje.
Čuli ste pesmu Zagonetka koju govori pesnik Miroslav Mika Antić, a to je uvod i povod za razgovor u današnjem Gutenbergovom odgovoru sa Nemanjom Rotarom, koji je napisao knjigu Sutradan posle detinjstva, knjigu o Miki Antiću, nežnosti pticama i odrastanju. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li bi Zagonetka mogla da stoji uz ime Miki Antića, uz njegov život, uz njegovo stvaralaštvo, pa na kraju krajeva i kao jedna vrsta Zagonetke u podnaslovu da je ovo knjiga o nežnosti, pticama i odrastanju?
Svakako, pa ako je neko bio enigmatska ličnost, ako je neko bio toliko prožet tajnama i željom da mistifikuje svoj život i da ga učini što neobičnijim, i ako je uložio sad svoju genijalnost da od života stvori mit o sebi, kao i ovo što je stvorio knjigu koja se zove Mit o ptici, mislim da je to neosporno Miroslav Mika Antić. Dakle, jedan pesnik onako prave panonske širine, jedna renesansna priroda, svakako čovjek koji u sebi nekoliko talenata uspeo da sažme, dakle, pre svega pesnički, odnosno književni, literarni talenat, potom slikarski i na kraju bio je i cineast, znači filmski stvaralac, dakle režiser. Jedna priroda koja je toliko toga želela da kaže kroz različite medije i rekla je da je prosto taj život bio zaista mali, iskučen za njega, jer on je govorio, proživio sam nekoliko života u tom jednom. Dakle, toliko je insistirao na tome da baš stalno to življenje učini što interesantnim, što neobičnim i što zagonetnim. I nije pristao nikada na običnost, na banalnost, trivialnost, na svakodnevne posliće koje obavljamo, toga se gnušao i stoga je i ta njegova priroda bila takva, oktanska, i taj život, mi to nazivamo bohemski život, ali to je svakako jedna vrsta bega od tog rutinskog praktično zabijanja glave u pesak i onako robovanja nekim dužnostima i lošim navikama.
I otuda, dakle, ova knjiga se može također čitati kao jedna vrsta zagonetke o Miki Antiću, ali se ona može čitati kao jedna bajka, dakle, to rastorećenje od biografije, i ne može se baš negde okarakterisati kao romansirana biografija. Ja bih je negde situirala da je ona napisana jezikom poezije Mike Antića, ali i jezikom proze njegovog sestrića, odnosno vas, Nemanje Rotara.
Tako je, pa ova knjiga i tako i zamišljena bude žanrovski neodrediva odmah, onako na prvo čitanje, jer zaista Mika je izbegavao i nije voleo obične biografije, nekakav naučni prikaz koji bi sad njega prikazao na samo jedan način, nego je upravo čeznuo za takve knjige stvarao i tako se i ponašao u životu za nečim što je neobično. Stoga sam imao zaista težak zadatak da učinim nešto, da napravim nešto, napišem što bi bilo neobično i što bi privuklo čitaoce, s obzirom da se u Miki već toliko toga zna i da je toliko toga i napisano i rečeno, i to onda nije jednostavan posao. Ali upustio sam se u tu avanturu, zapravo to je samo poteklo, kako sam evocirao uspomeni iz detinjstva i pisao o svojoj porodici, nisam mogao da ne zaobiđem ujaka. On tu stoji kao moj ujak, ali stoji kao pesnik koji je najdublje, najproživljenije pisao upravo u tom dobu prelaska iz adolescencije u doba prve zrelosti, i Mika je tu na toj kapiji kada dete sazreva i kada osjeća prve udare života odraslih, i kada se preobražava i kada shvata da više nije dete, ili da prestaje da dete u njemu raste i biva, onda dolazi do tih promjena. A Mika je upravo govorio da ne smemo skroz nikada preći tu granicu. On je govorio o toj dugi detinjstva koja deli detinjstvo od doba odrasli, odnosno od sveta odraslih, da upravo moramo u sebi uvek sačuvati jedan bar grumen tog detinjstva i biti deca u određenim, da budemo deca u određenim trenucima, odnosno da taj plavi čuperak u nama nikada ne posivi i ne posedi.
Koristili ste naravno i porodičnu arhivu i sopstvenu obrazilju, kako pišete na kraju ove knjige. Koristili ste i knjige i Draška Ređepa i Radovana Popovića, ali zapravo kao da ova knjiga ostaje na početku kao jedna bajka sa bio jednom jedan Mika Antić, a sa druge strane kao da ste samu formu, samu polifoničnost ove knjige negde osnovali na onome što je zapisano za samog Miku Antića, da je kod njega sve bilo bez težišta i konačišta, neizrecivo i nepojamno.
Tako je, pa baš tako, pa znate šta, Mika je bio takva jednostavno priroda. On je težio ka tom nekakvom prosto oniričkom načinu bitisanja. Hoću da kažem da je to u tom nekom pijanstvu, ali tom nekom pijanstvu u jednom pozitivnom smislu reči. Znači, pijanstvo poezijom, pijanstvom ljubavlju, nežnošću i stalno insistirao na tim stvarima. Zamislite danas ovo vreme, grubo kako jeste, monotono kako jeste, digitalizovano kako jeste, u čemu, koje ubija u čoveku svaku vrstu originalnosti, svaku vrstu duhovnosti, lucidnosti. Kako živeti u tom vremenu gde sve osipa se, pogotovo se osipa osjećajnost, prosto ta vrsta ispoljavanja i ljubavi i nežnosti, tih svih plemenitih osjećanja danas postaje deplasirana iz tog nekog ugla, tog divljeg, ambicioznog života okrenutog samo ka poslu, radu, to te trudoljubive groznice iz koje nastaju sve te frustracije današnjeg modernog čoveka, i s druge strane Mika koji poziva da posmatramo Leptica, da razmišljamo o Galebu, Jonathanu Livingstonu, da pišemo ljubavnu poeziju i da se ne stidimo tih osjećanja. Danas to iz ovog ugla, iz posmatranja stvarnog čoveka, dosta deluje deplasirano i patetično. U principu, ta patetika koja kod Antića jeste zastupljena, ona nije nikako stilska slabost, već upravo jedan poseban šarm koji toj poeziji daje, i ona traje u vremenu. Evo, i svedoci smo da danas se ipak ljudi pozivaju i na tim društvenim mrežama najviše na Miku, citiraju njega pored Charlesa Bukovskog. I onda sam razmišljao zašto baš Charles Bukovski i Miroslav Antić da budu najveći glasogovornici današnjih ljudi koji se oglašavaju po društvenim mrežama i nekako svoju snagu crpe tim citatima i potkrepljuju svoju neku želju za isticanjem baš preko tih citata. To su dva čovjeka koji su upravo govorile protiv neke struje vremena, i danas jedan je čeznuo za tom nekom američkom slobodom, odnosno nasuprot tom upakovanom američkom snu koji je lažan, a s druge strane imate Miku koji govori o nežnosti i ljubavi, a upravo ja mislim da ljudi jesu gladni tih emocija, jer ih jako malo u vremenu ima.
Koliko se, dakle, ovde Mika Antić naslučuje kao, dakle, dvostruka ličnost u ovoj knjizi, onaj lični, odnosno Mika Antić kao vaš junak, sa druge strane pesnički Antić koji zapravo prerasta u jednu vrstu esiziranih poglavlja, suprotstavljajući se onom lirskom kojem nas negde odvodi i u vreme vašeg odrastanja, vreme vašeg sazrevanja, u pokušaju da se dva vremena i suprotstave, a to je vreme Mike Antića i vaše vreme. Čini mi se u jednom detalju da je možda to najbolje objasniti. Mika Antić je zaželeo da vidi more, pa se prijavio da služi vojni rok ranije da bi otišao i služio na moru. U drugom delu vi negde opisujete kako je bio vaš prvi odlazak na more.
Da, pa eto, to su, vidite, te baš dobra dva detalja koje ste izdvojili, jasno pokazuju jednu promenu u socijalnom statusu i u nečemu što jeste neko, da kažemo, statusno bolje pozicioniranje mene u odnosu na moga ujaka i to neko društveno siromaštvo odmah nakon rata Drugog svetskog i onda nešto što jeste, da kažemo, zenit jedne zemlje koja je nakon svega godinu dana posle tih nekih mojih putešestvija na more praktično nestala i raspala se u građanskom ratu. Ali ona je zaista neki vrhunac svoje ekonomske, neki pik doživjela baš krajem tih 80-ih godina, kada su ljudi bili najrasterećeniji i najviše su svi mogli da sebi da priušte, bez obzira sa koje skale društva dolazili, oni su zaista mogli da žive, možemo reći slobodno, komotno. E sad, a opet to je drugi jedan problem koji ste pomenuli, to su dva Antića, koje i on često govori o ta dva Antića. Jedan Antić jeste onaj koji robuje ovozemaljskim obavezama i svojim, mislim, onim malograđanskim kanonima kojima prosto morate robovati, ne biste li bili ono što jeste društveno prihvatljivi. A s druge strane, to jeste taj raspevani bojemski razobručeni duh u Antiću koji je kršio, rio i razarao sve te brane. I to je uvek neko dvojstvo umetniku koje se javlja, kako da to poveže i pomiri te dve suprotnosti. I to jeste bilo, i to jeste u ovoj knjizi prikazano. I ono što jeste, da kažemo, forma ove knjige, zašto je ona tako prikazana, vi možete reći u jednoj rečenici, recimo, Mika je voleo more, ili Mika je svoju poetsku imaginaciju crpio iz Banatske ravnice. A možete onda napisati jedan lirski esej o tom Banatu i prikazati ga tako kakav jeste, kako ga je možda i Mika doživeo, onda to ima drugačiju draž i drugačiju snagu. Ja sam se upravo povodio za ovim drugim modelom, a obične biografije ili obični tekstovi sadrže upravo nekoliko tih opštih rečenica. On je crpeo odavde svoju energiju ili on je napisao Čuperak zbog toga i toga. To je nešto što bi možda bilo jedan banalni literarni izraz. Ali ja sam se upravo trudio da ne običim sve to i da iz jednog potpuno drugačijeg i ličnog ugla sagledam jednu pesničku figuru. I ovo je knjiga o dva pisca, zapravo jednom koji je bio, trajao i trajaće, i o jednom koji pokušava, eto, u tom svetu da izgradi neki svoj put.
Upravo u toj tački, dakle, gde prestaje hronika jednog iščezlog vremena, a zapravo počinje oslikavanje i preispitivanje vremena, vremena u koje danas se stvara i piše književnost.
Da, pa upravo tako. Vreme današnje nije naklonjeno umetnosti i književnosti, pogotovo ovde kod nas. Mi smo izašli iz jednog socijalističkog doba koje je negovalo kult lepe književnosti, bez obzira da li je ono bilo rigidno u odnosu na neke teme ili nije, ali jedna vrsta umetničke književnosti je negovana i pisci baš te književnosti imali su povlašćeni status. Neki put se u tome preterivalo, pa su dobijali i društveno-političke moći, što nije neophodno kad je pisac u pitanju, ali su imali zaista povlašćeni status ozbiljni pisci umetničke književnosti. Danas tržište postavlja zakone i tržište kaže ko je pisac, ko nije, odnosno pisac je onaj koji prodaje u mnoštu tiraže, jer zaista za ove druge, u odnosu na to koliko su ovi drugi dominantni u svim medijima, u svim glasilima, prosto kao da za ozbiljnu književnost više mesta nema. Te da se pisci današnjice koji plediraju da budu umetnički nastroj, koji stvaraju umetničku prozu, kao da se osjećaju su skrajnuti, marginalizovani, kao da nemaju više kome da kažu i kome da upute svoj onaj vapaj. E, u tom smislu tu su se vrlo promenile okolnosti i onoga vremena kada je Antić stvarao. Podsjetit ću vas samo da je Mika Antić bio gost na koncertima Tome Zdravkovića. Danas ne znam da li i jedna folk zvezda bi pozvala nekog književnika i pesnika da mu bude gost na književnoj večeri, da se obrati pred publikom od 10-15 hiljada ljudi, da to i toj publici bude prihvatljivo i tom estradnom pevaču. I obratno, da li bi bilo koji pisac prihvatio da stane uz nekog estradnog pevača, pogotovo što ljudi sa estrade danas većina nosi i obeležja nekih patogenih prosto i stanje nekih delikvencije i čuda koja čujemo samo šta se sve događa. Tako da, eto, tu se vreme zbilja drastično promenilo.
I moram da vas pitam koliko ste promišljali kada ste, dakle, pisali ovu knjigu i to šta bi danas bio roman, dakle, i šta bi bilo gledanje i na poeziju između različitih pesama koje je pisao Mika Antić, od one poezije za odrasle do poezije za decu po kojoj je bio prepoznatljiv, ali i kako i na koji način roman danas može početi od eto tog gotovo mitskog Banata, umetničkog i lirskog, do one svakodnevice koja nas okružuje i koja nas negde zapravo tera od književnosti daleko.
A da vam kažem, roman je jedan od najmlađih žanrova u književnosti i danas je postao najdominantniji, odnosno već sigurno vek i po nosi tu taj predznak dominacije u odnosu na druge žanrove. Poeziju danas tražite po knjižarama, po nekim policama u dnu, znači one koje su ili gotovo poezije nema u ovim knjižarama gde prodaju komercijalnu književnost, tamo i ne možete ni pronaći. Ima je znači u bibliotekama, mada ja mislim da se retko ko i retko kojim trenucima lače da pročita baš neku pesničku knjigu koja nije lektira, recimo kad su deca u pitanju. Tako da u smislu roman jeste nešto što danas svi pišu ili teže da napišu i ljudi sa javne scene, i ljudi sa estrade, ljudi koji dolaze iz potpuno drugačijih oblasti stvaralaštva i života i nekako imaju potrebu da saopšte to svoje, da neki život prosto učine romanesknim. U tom smislu roman danas je na nekoj prekretnici, vidjet ćemo u kom će se pravcu kretati, da li će bukvalno nestati onaj roman kao umetnička književnost i preovladati ovaj komercijalni roman kojim smo zatrpani, to će se još videti. Prosto ja mislim da neke prave vrednosti nikad ne umiru i prežive svakakve cunamije, pa će preživeti i ovaj. A ono što je evidentno kada je Mika u pitanju njegovo stvaralaštvo, pre svega on je prepoznat kao pesnik za decu, što je po meni nije dobro, odnosno nije potpuna istina. Mika ima odličnu i poeziju za odrasle, ljudi prosto nisu toliko dolazili u kontakt s tim, niti je kritika toliko pisala o tom korpusu pesama koje on stvorio, a to je pozamašan jedan, recimo pomenimo samo koncert za 1001 bubanj ili njegovo testamentarno poetsko delo Savršenstvo vatre, znači jedna zaumna filozofska poezija, fantastična, o kojoj malo danas ljudi čita. Eto, pojavile su te knjige, nadam se da će publika doći do njih i predlažem da to pročite, jer to je zaista odlična poezija. Eto, Mika danas življi nego pre, čak življi možda i za života, prosto jedan fenomen u vremenu kada poezija nestaje, kada se gasi, jedan pesnik se odupire svim snagama.
U jednom delu kažete da je Antić pesnik neobjašnjivog i nerazgovetnog i da sledi Jejca koji kaže ono što se može objasniti nije poezija. Sa druge strane, uvodite Prevera kao jednog od pesnika sa kojim bi se mogao na neki način, bar po statusu i po značenju, porediti takođe Mika Antić.
Da. Pa to je jedan zanimljiv, eto, možemo, baš kad je Prever u pitanju, ne znam, jednom je jedan francuski kritičar govorio o nekom nečemu kako i ljudi mogu da nestanu i u književnosti, pa je najveo primjer Prevera i Anatola Fransa, i rekavši da je Anatol Fransa života bio dobio sva moguća znamenja, znači bio je i akademik i sve počasti, dakle, koje može čovjek da dobije, zaista čitan pisac, da bi eto nakon smrti nekih stotinak i više godina potpuno pao u zaborav, dok recimo Prever, koji je daleko od toga da je imao bilo kakva ta zvanja i počasti, bio je bohem pesnik, danas je čitan i na svim kontinentima. Dakle, ta pravila ne postoje u književnosti, neko može biti vrlo društveno etabliran kao pisac, a da opet jednoga dana njegova zadužbina nestane. To je Andrić govorio, veliki ljudi umiru dva puta, jednom stvarno smrću, put kad nestane njihova zadužbina. Neko ima sreće da mu potraje to. Mika je to sud vremena izdržao, pokazalo se da je to što je on stvarao i tu poeziju koju je on stvarao i to ulepšavanje nevidljivog, kako on ima je potrebu da kaže, da je to preživalo neki sud vremena i traje kod novih čitalaca. I on je, kao i Mick Jagger i Rolling Stones, uvek podmlađivao svoju publiku. U tome jeste, dakle, suština kad neko traje, kad je neko popularan kod više generacija, to znači da imate uvek mladu i novu publiku koja vas voli.
Pomenuli ste i zanimljivost, dakle, pored toga što ga znamo kao pesnika, znamo ga i kao novinara, pre svega dugogodišnjeg novinara Dnevnika, ali možda ona strana koja je nije bila dovoljno poznata, to je da je bio i reditelj i glumac.
Jeste, jeste. I radio je svašta, bio je i u lutkarskom pozorištu, je glumio, pravio lutke. Mika bavio se zaista najrazvrsnijim poslom. On je ono tipa američkih pisaca u čim biografijama čitate da su krenuli od dokova New Yorka i dogurali do ne znam kakvih poslova, a sve su radili. Tako i Mika zaista sve je svašta prošao. Njegovi filmovi su vrlo zapaženi, oni su bili vrlo kritički, pa su bili u bunkeru zbog svoje kritičnosti prema tadašnjoj ideologiji vladajući, ali u svakom slučaju umetnički su sjajni, jer režiseri tipa poput Vatroslava Mimice, koji su pisali tada o tim filmovima, zaista su pisali vrlo pohvalne reči, tako da nesumnjivo da je Antić bio vrlo talentovan filmski stvaralac.
Ono takođe nesaznatljivo i neizrecivo i nepojamno, čini mi se da je završni deo vaše knjige naslovljen kao Tajni Antićev dnevnik ili apokrif, u kojem se u stvari naslućuje sve ono što je zapravo Antić bio, odnosno o čemu je razmišljao, šta je sanjao i kako je živeo.
Tako je. Tu sam pokušao da praktično progovori Mikinim jezikom, da to Mika progovori još jedan puta i da pokušao da rekonstruiše neku svest koju bi on mogao da ima tih poslednjih dana života i da vrši tu neku sumiranje svoga pesničkog iskustva i književnog, i učinilo mi se da bi takvim jednim poglavljem bilo najbolje da se završi knjiga. I mislim da na osnovu svih tih dokumenata koje sam sakupio, koji zaista govore, briše se jedna granica između onoga što jeste fikcija, to što ja pišem, ispisujem, i onoga što je stvarno Mika rekao. Tako da se tu javlja, tu se ta dva glasa, dva književna glasa stapaju u jedan.
Jedno poglavlje počinje sa citatom Mike Antića posle detinjstva, to je kao sutradan posle praznika.
Tako je.
I parafrazom, dakle, ovog citata je zapravo nastao i naslov knjige Sutradan posle detinjstva. Sutradan posle detinjstva, koji se odnosi na mnoge teme Mikine poezije, ali zapravo i na vaše odrastanje, odnosno onaj deo koji je vezan pre svega za autora.
Tako je. Pa to detinjstvo i sutradan posle detinjstva ima mnogo označno je. Pre svega, to je jedan svet u kome živimo, dakle svet nakon neke idile, nakon te idile detinjstva, jer većina zaista ljudi to detinjstvo ima kao neku oazu spokoja i mirnoće i ušuškanosti. Kažem većina, naravno nisu imali svi tu sreću da prožive i sretno detinjstvo, neki baš imaju turobno. Ali kažem većina ima, pa se tu vraća kao nekom svom osloncu, i to im je neka vrsta nekog prosto mesta gde mogu da iscele sve te rane koje se javljaju kasnije u životu, i tu kupe energiju da žive dalje i da se nose sa svim tim monotonostima i traumatičnim događanjima u svakodnevnom životu. E, kažem, to je bitno, a detinjstvo je svakako jedan od glavnih čvorišta Antićeve poezije, jer on je o njemu pevao sa neverovatnim žarom i sa neverovatnim poštovanjem. Obraćao se i deci i tom periodu i smatrao je da uopšte ne postoji, da je besmislena ta razgraničenja na dečiju poeziju za odrasle. Prosto sva vrsta poezije mora da se piše sa najvećim žarom i sa najvećom iskrenošću da bi poezija bila prava, i onda je zaista besmisleno reći ovo je za decu, ovo je za odrasle. To je onda potpuno nepotrebna odrednica. Tako da mislim da je on stvarao, i detinjstvo jeste taj ključni moment koji veže i mene kao autora za mog ujaka, i mene kao autora za Miroslava Antića, književnika, jedno vreme koje je nestalo, za jedno vreme koje se nastavlja, ide u nekom smeru koji se meni ne dopada, ali prosto svi putevi su takvi, ko zna, možda će jednog dana i nešto dobro da izađe iz ovog digitalnog doba i možda će se ubrzati do nekog maksimuma, pa biti potpuno nešto drugačije, neočekivano iskliznuće neko koje ne možemo sada još da pretpostavimo, ne anticipiramo. A s druge strane, opet imamo to detinjstvo i tu neku idiličnu sliku prošlosti koju svi stvaramo u glavi i koju možemo da se vratimo kao nekoj oazi. I da, eto, tu se malo uspokojimo, bar na trenutak.
I naslovi poglavlja, čini mi se, da upućuju takođe u jedno dvostruko čitanje. Dvostruko čitanje onoga što su bile ključne tačke ili poetičke slike i poetske slike Mike Antića, ali zapravo negde nas upućuju i na vaše neko promišljenje o poetici, odnosno o knjigama koje ste dakle, pisali pre svega na romane Buđenje zmaja, Čuvari Balkana, Poslednja noć na Levantu, Netrpeljivost i Dnevnik ljudoždera, ali kao da nas vraćaju i na vašu knjigu pesama Početak sna.
Pa moguće. Eto, to je jedan simboličan naslov, Početak sna, davno, 91. izašla ta knjiga i to jeste jedan pesnički početak, ali jedan početak književnog stvaralaštva koji u tom trenutku ni sam nisam imao pojma kuda će i kako krenuti da se razvija. No dobro, eto sad posle 11 knjiga vidi se jasno taj trag. Poezija nikada u mojim delima nije nestala. Uvek imate lirskih nanosa u prozi koju stvaram, bez obzira da li govorimo o padu Levanta, da li govorimo jednom srednjovekovnom vizantijskom odredu, bez obzira da li govorim o Drugom svjetskom ratu i okupaciji ili govorim iz pozicije jednog besnog, rezigniranog i poluludog čoveka kao što je to lik romana Dnevniku ljudožderu. Uvek imate poetske nanose i nikada nisam izdao liriku. Prosto je to nešto što je u meni. Ja uvek piram takav jedan lirski nanos i to je ta vrsta visoke stilizacije koju i dalje pribegavam i smatram da književnost, bez obzira o kojim temama govori, da li govori o trivialnim, mora da zadrži tu neku uzvišenost, uzvišenu poeziju. I pomalo uvek se setim i Laze Kostića koji je svoje stihove kretao da piše u najelegantnijem modelu, znači sedao je za sto obučen kao za neku najveću svečanost, jer je uopšte taj čin pisanja, ispisivanja književnosti, poezije, proze, zaista je na prava duhovna svečanost za mene.
Možda da završimo razgovor uvodnim poglavljem, kada ne izgovaram reči, izgovaram njeno dejstvo. Kako bi se to odnosilo, dakle, na pre svega pisanje Mike Antića danas?
Pa, Mika Antić, kao i dok je bio živ, tako i danas, ima svoj osobeni pesnički izraz koji pleni, koji je zavodljiv, koji je ispisan pošteno, krvlju, što bi se reklo, pesničkom pravom i stoji sam za sebe i stajaće i potvrdio je to kroz vreme koje je prošlo i koje će doći. Ja tu nemam više nikakvih dilema da je to zaista nešto što je napravljeno onako kao što to reče jedan antički pesnik, spomenik sam napravio trajni od tuča, znači nešto što je reč i što će ostati i zaista Mikini stihovi, tu nema dvojbe, ostaju. Tako da iz današnje pozicije kada sagledamo sve, ja mislim da će ta poezija i povratak ili Antiću ili drugim pesnicima je neophodan u današnjem vremenu, u vremenu, još jednom ponavljam, zaista brutalnom i svedenom i prilično trivialnom u svakom smislu, osiromašenje duhovno je evidentno. Dakle, upravo povratak poeziji jeste na jedan način da nešto nas povrati, da ono ljudsko prikupimo. Na kraju krajeva, poezija je nastala na početku beše reč, a to beše poetska reč.
Nemanja Rotar pre romana Sutradan posle detinjstva sastavio je i priredio je antologiju pesništva Miroslava Antića pod nazivom Pesme za velike, a u knjizi zapisuje jedan Miroslav Mika Antić je rođen u selu Mokri na severu Banata daleke 1932. godine i možda je baš to pravi autor Plavog čuperka, Garavog sokaka i Mita o ptici. U književnosti se prvi put oglasio sa svega 16 godina, objavivši pesmu Majka u časopisu Mladost 1948. godine. Uskoro objavljuje i prvu zbirku pesama Ispričano za proleća, čiji je recenzent Oskar Davičo. Kao dugogodišnji novinar Dnevnika obraća se čitaocima obično petkom, uređivao časopise Pionir, Ritam i Neven, kao i ediciju Prva knjiga Matice Srpske. Režirao je veliki broj kratkometražnih i dva celovečernja filma Sveti pesak i Doručak sa đavolom, koji su se zbog svoje izrazite kritičnosti prema ideologiji vladajuće partije našli u bunkeru. A u nastavku slušate jedan tonski zapis iz arhive Radio Beograda koji predstavlja fragment sa književne večeri koju je Mika Antić održao u Kolačevoj zadužbini.
Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja čuvao ljudi, ovce, tamo negde na kraj sveta, mojoj deci kajmak smeta, luk im smeta, sve im smeta. Ja do škole pešačio po kiši i po snegu. Moje kćeri ko knjiginje, ko da se usvili legu, jednom šmrtnu, dva put kinu i beže u limuzinu. Ja krčio s ocem šum. Plik do plika dlan mi ospe. Mome sinu, gospodinu, teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reži, mislim žensko, pa nek reži, a on odmah kupi stvari od kuće u svet, beži, još mi je žvrlja neka pisma, oproštajna puna bola, ispadnemo pred njim krivi mi, škola traži novac, kuka, moli nema čime stan da plati, a ja luda, pa ga pustim da se mirno kući vrati i sve divno, divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih steko, niko hvala nije rekao ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim zbog prinčeva i princeza, ko da samo zato živim. A ja živim jer se nadam da mi sad negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega i plav lepet ptičih krila i ogromne žute zvezde kao što je moja bila. Al putevi zatravljeni, nad njima se magle tope, odavno su zatrpane moje bose, dečje stope. Išao sam ja u svet bez režanja, bez bežanja, išao sam da odrastem. Sad sve mogu, sad sve umem, ali šta mi sve to vredi kad sam sebe ne razumem. Kaže meni Đoka Balašević, kaže one ciganske to najviše prođe. Pa da vam kažem te ciganske. Mene svi pitaju, jeste vi Antiću, ciganin kad vi pišete ciganske pesme, ja kažem jesam, ciganin sam, a oni stalno misle da li sam ja Rom. Nisam Rom jer se Romi uvrede kad im se kaže da su cigani, a ja sam ciganin. Ciganin je svako ko ume lepo da sanja, lepo da voli, lepo da misli, lepo da bude srećan, lepo da bude nesrećan, lepo da bude tužan, lepo da plače. Pa onda kad čuje muziku, ne može da izdrži, mora da peva, pa da igra, pa onda kad stoji u mestu, mora da putuje, da skita, pa ume lepo, najlepše na svetu da laže. E, ja to umem. Ja ne znam da li vi umete. Ako neko od vas ima neku od tih osobina, onda je malo od moje sorte. Pa da vam kažem koju cigansku. Jel važi? Ješ čuo da će sutra padati dinari s neba? Nisam. A jel veruješ da ima ptica što donosi kolače? Ne verujem. A je što da ima negde gdje je stalno leto? Nisam. A jel veruješ da u radio živu mali ljudi? Ne verujem. Marš odavde iz našeg sokaka kad umeš da sanjaš da te pokrljam napola kao leba, eto. Uvek kad se igramo, meni kažu, bit ćeš konj. Ja šta ću, moram. Još neki budu konji, a ostali sednu nam na leđa, pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok idemo do cilja, u konje se pretvorimo u majke mi. I oči nam konjske i srce nam konjsko i pamet nam konjska. I mogu vam reći kad si konj. Uopšte ti nije važno da budeš baš pravi, to je uvek važno samo onom što te jaše. Izem ti buljavo oko. i sim ti pamet nikakvu. Ti bre da odeš u Kovilj na slavu i ništa da ne ukradeš đubre jedan. Jesi li ti dete bre ili si đakon šta si, sad će doći jedno strašno čohano da te pojede. Upalite sveće na goru dan i noć i da je strašno čohano da pojede peru. Vetar duva, pun je bircus ljudi, samo pera pred bircusom plače. Ja ne mogu, brate, kako drugi hoće, kad ja neću, brate, nikako ja hoću. Kako cigansko dete? Pa da ima plavu kosu. Kako to, ko je anđeo vraćao, plava kosa, plave oči. Niko ne zna čija sam. Mesto oca mog i moje majke, češljao me vetar žut od hmelja. Eto zašto imam plavu kosu. Gledala sam u nebo, gledala sam duže od sve druge dece. Glava mi se napunila meda, ptica i koljeva. Eto zašto imam plave oči. Ciganin nije ni beo ni crn. Cigan je svako ko ima dva srca. Jedno da ga ubiješ u srce, drugo da mu ga pojedeš sust. I kad već moram za ove koji su najmlađi ovde u sali da kažem, a ima ih, jer sam ih video kad su ulazili, da kažem za njih jednu pesmu, za decu, ili važi cigansku. Ali je bezobrazna, zdrav, pa ako se neko naljuti, da kažemo, šalili smo se, izvinite, ciganske. Što kod krojača u izlog visu odela? Kad je, braćo, reklama, treba da je reklama. Što kod vulkanizera pred kuću visu gume? Kad je, braćo, reklama, neka bude reklama. E pa kad je reklama, zašto onda ispred školu da ne visu na nastavnici? Osjećam, nešto u meni raste, pomalo bolno, pomalo belo, kao da nekakve zbunjene laste lete kroz moju glavu i telo, vrte se, prestižu, nešto traže, od njih se na usni dah užari. Ja ne znam šta ću, a tata kaže, još si ti balava za takve stvari. Osjećam, nešto u meni prska, kao kad pupoljak zenice širi. Zašumi nekakva zlatna trska i neće pod čelom da se smiri, tu oblog uopšte ne pomaže, duša se kikoće i krvari, nešto me muči, a tata kaže, još si ti balava za takve stvari. Onda me zakiti prezrelo leto, dva grozda kao dve tople značke, sve mi u rebrima razapeto, sve okrenuto na glavačke, a sve ipak luđe i draže, srce bi prostranstva da ozari, plačem od sreće, a tata kaže, još si ti balava za takve stvari. Prirodo, čuj me, laganja nema, ti bujaj, ja ću od tebe više. I neka široko u nama dvema ogroman rumen vetar diše i luduj prirodo, zri naopako, samo mi nemir ne pokvari. Volim te što si zaista tako, koji ja balava za divne stvari.
Shadow, shadow, shadow. Oh, sweet took the batteries out my mysticism and put them in my thinking cap. She's got a telescopic hallelujah hanging up on the wall. For when it gets too complicated in the eye of the storm.
Književna radionica Rašić je porodična zanatska radnja u kojoj dobri majstori prave dobre knjige, a izdanja ove izdavačke kuće dostupna su u papirnom i elektronskom obliku. I danas u Gutenbergovom odgovoru predstavljamo vam elektronsko izdanje ove izdavačke kuće. Kolekcija elektronskih knjiga obuhvata dela i klasične i savremene književnosti, a o konceptu, o kriterijumima za odabir knjiga i novim naslovima govori Aleksandra Rašić za Gutenbergov odgovor.
Elektronska knjiga još uvek je ovde relativno nepoznata, s obzirom na to da postoji jako, jako mali broj izdavača koji uopšte rade elektronske knjige, ali objektivno elektronska knjiga je budućnost izdavaštva. Pritom uopšte ne mislim na to da će elektronska knjiga potisnuti u bilo kom trenutku štampanu knjigu. Hoće u nekim segmentima, i to je ono što se je već vidljivo u svetu, ali to su razni leksikoni, rečnici i priručnici. To je prosto literatura koja je vrlo podložna promenama, brzo se menja i otu ta potreba da ona postoji samo u elektronskom obliku. Ali klasična literatura nikada neće preći samo u elektronski oblik i taj strah od prelaska na digitalno potpuno je potpuno tako neosnovan. Kod nas je, nažalost, još uvijek jako malo izdavača, samim tim i mali broj naslova. I to je glavna zamerka koju čujemo kad se priča o elektronskim knjigama. Zašto ima tako malo izdavača? Mi se trudimo da predstavimo našoj publici pisce iz regiona, pre svega, i domaće pisce, naravno, jer mi radimo i štampane i elektronske izdanja paralelno, s tim što veliki broj izdanja postoji samo u elektronskom obliku. To su pre svega pisci koji pišu na hrvatskom ili bosanskom jeziku, čije izdanje postoji u štampanom obliku u nekoj od zemalja i zaista ne postoji potreba da mi ovde ponavljamo ta izdanja, mada su ona u štampanom obliku teže dostupna i prilično su skupa. Ali na ovaj način se trudimo da predstavimo našim čitaocima ono što je najvažnije što se trenutno dešava u književnosti na takozvanih bivših jugoslovenskih prostora. Tako smo objavili najbitnije pisce u poslednjih nekoliko godina, kao što su Damir Karakaš ili Bekim Siranović ili Nada Gašić, Edi Matić. To su sve pisci koji su na specifičan način obeležili književnosti kojima, hajde recimo tako, teritorijalno bi pripadali. Postoji još jedna bitna stvar kod elektronskih knjiga, a to je što se naša publika, koliko smo primetili, najviše su mladi ljudi i to digitalno elektronsko okruženje u kojem oni žive ih prosto prirodno usmerava ka elektronskoj knjizi. U poslednje vreme su se čule razne pritužbe koje su naravno vrlo osnovane da mladi ljudi jako malo čitaju i to jeste tačno, ali isto tako činjenica da se izdavači, kao ni država uostalom, niko se nije potrudio da napravi neki korak ka njima, odnosno da se mi njima približimo. da ih ne gledamo kao nečitalačku grupu koju ćemo i dalje nuditi standardnu ponudu stvari, dati im štampana izdanja i pritom govoriti kako eto oni ne čitaju. A svi smo svedoci, dovoljno pogledate gradski prevoz, svi ti mladi ljudi čitaju sa svojih telefona. Pitanje je šta čitaju. Čitaju verovatno statuse na Facebooku ili dnevne novine koje prate preko telefona svojih. Zašto im ne bismo ponudili i književnost? I to je ono čime se mi vodimo i zato smo pre svega odlučili da radimo mnogo veći broj elektronskih izdanja. Pre svega to je specifičnost mladih ljudi, oni jako brzo čitaju. I po istraživanjima koje su rađene u poslednje dve godine, razumevanje teksta, razumevanje pročitanog, kod mladih ljudi koji čitaju digitalno je isti kao i kod starih ljudi koji čitaju štampano izdanje. To ne znači ono o čemu se često govori, pa nećete zapamtiti ako čitate sa ekrana. Zapamtit ćete ukoliko ste navikli to radite. Znači, to je odnos prema mediju, prema tekstu, a da li je on štampan ili je u digitalnom obliku, i to je prosto problem čitalaca, a ne percepcije kao takve.
Kada govorimo o mladima, jedan segment, odnosno postoji, možemo slobodno reći, u okviru književne radionice Rašić, jedna posebna edicija koja je posvećena klasicima književnosti. Za sada među njima možemo naći pesme Jovana Jovanovića Zmaja, možemo naći romane Jakova Ignjatovića i poeziju Njegoša. Kako i na koji način, dakle, i kakva je ta vrsta usmerenja ka pre svega mladima i možda ka, dakle, pronalaženju i lektire ili izbjegavanju onih digest prepričanih izdanja koja mladi čitaju na internetu?
To jeste bila naša primarna ideja. Mi smo radili Antigonu takođe. To je jedno od projekata koje ćemo raditi u sledećih godinu dana, a to je lektira. Ne samo striktno lektira po onom školskom programu, nego prosto izbor klasika koje bi svako morao trebalo da pročita. Ako ih uradimo u digitalnom obliku, oni će biti mnogo dostupniji mladima, a pritom bi svakako trebalo naglasiti to da ukoliko vi uradite nešto što je digitalno i pritom je svima dostupno, nema više, da pođemo od onog školskog, nema više izbjegavanja lektire, lektira je dostupna, mladi ljudi moraju da čitaju. Jezički fond im je potpuno uništen. Uništena im je koncentracija. Mnoge lepe stvari u životu propuštaju, mnoga saznanja propuštaju zato što ne čitaju. Na ovaj način mi njima približavamo ono što je njima, rekli bismo, dosadno, nisu zainteresovani, ali ukoliko im to napravite u nekom obliku koji je njima prihvatljiv, mnogo veće su šanse da će oni to zaista pročitati. Ti klasici koje smo mi radili su neverovatne, ali oni su najprodavaniji od naših knjiga. Najviše se prodaje Njegoš, zatim Zmaj i naravno ova domaća savremena književnost, ali fascinantno je to koliko ljudi u stvari je kupilo tog Njegoša zato što želi da ima ta dela recimo stalno uz sebe. Jer to je jedna od onih knjiga koje vi stalno citirate i koje su zaista uvek potrebne. Ne kupuju samo mladi ljudi naše izdanja, veliki broj istraživača je kupio, na primjer, naše to izdanje Njegoša, zato što im je zbog pretraživosti mnogo zgodnije, baš zbog citatnosti, znači, mnogo je lakše pretražiti to. Tako da vidimo da se ceo jedan segment otvara prema elektronskim izdanjima. Nažalost, to je još uvek jako sporo. Postoje mnogi faktori koji nas ograničavaju u dostupnosti. Pre svega, distribucija je vrlo, vrlo ograničena. Ne zato što ne postoje tehničke mogućnosti, nego zato što ne postoji dobra volja da se one izvedu. Tehničke mogućnosti postoje. I ono što je najbitnije i što nas jako koči u svemu, to je što država ne prepozna elektronsku knjigu kao knjigu. Elektronska knjiga ne postoji u zakonu. Elektronsku knjigu ne možete prodavati kao knjigu, već isključivo kao uslugu, što znači da se ona oporezuje mnogo više nego knjiga. Nadamo se da će se i to uskoro promeniti.
Pomenuli ste da ste okrenuti ka savremenoj srpskoj književnosti. Ono što je književna radionica Rašić sa autorima sa kojim je krenula zapravo predstavlja ne ono što nazivamo mainstream književnošću, odnosno glavnom strujom, već predstavljanjem pre svega pisaca mlađe generacije i onih koji tek treba da se negde pozicioniraju u našoj književnosti. Da li i kako i na koji način i elektronska izdanja i njihovih knjiga utiču na neki drugačiji pogled na samo njihovo stvaranje?
Nama je to jedan od programskih usmerenja savremena srpska književnost, zato što verujemo, duboko verujemo da se dobar pisac, klasik, gradi. Ukoliko ne ulažete u mlade autore, ukoliko ne objavljujete mlade autore, oni nikada neće napredovati. Oni od nečega moraju da počnu. Ukoliko imaju dobro vođenje od početka, ukoliko su dobro usmereni i dobro plasirani, mislimo da je to nešto što je naša, recimo, ulaganje u budućnost. Elektronska knjiga je njima prvi svega zanimljiva, oni su oduševljeni što se to tako pojavljuje svuda i što, da sad prođemo ono malo tamniju stranu, društveno tamniju stranu, svi naši autori i svi mladi ljudi u ovoj zemlji, bili oni pisci ili ne, svi znaju nekoga koji je negde daleko. Jako je veliki broj ljudi koji su otišli iz zemlje, ali i dalje žele da čitaju na svom maternjem jeziku. Na ovaj način njima su naši autori dostupni, ma gde se oni nalazili, i to je ono što je često navodim, što je mene prvo zapanjilo. Našu prvu elektronsku knjigu je kupila žena koja se nalazila u tom trenutku u New Delhiju. I onda vidite kako je, koliko je njima znači. I po pismima koje dobijamo mi vidimo koliko njima znači što mogu da dobiju knjigu napisanu na srpskom jeziku u roku od nekoliko sekundi i da u stvari na taj način oni ostaju u jeziku i još uvek ih nekako držimo vezane za nas.
Postoje sad i elektronska izdanja knjiga pisaca koje smo imali prilike da pratimo i prethodnih 20 godina, poput Vuleta Žurića, poput Mirjane Đurđević, Filipa Davida. Kako je sad, dakle, okrenutost ka nekim starim izdanjima možda koje se više ne mogu pronaći u tom štampanom obliku?
To je jedna od takođe ideja kojima smo se vodili. Nažalost, izdavači to jako dobro znaju. Kad prodate tiraž, isplativost da ponovo objavite neku knjigu koja nije u tom trenutku, naravno, bestseller i ukoliko nije apsolutni klasik. Mislim, GTA će to uvek prodavati nekim smanjenim tempom, ali uvek će se prodavati. Na ovaj način su te knjige nastavile da žive. Nisu samo u bibliotekama, u nekim fondovima, na nekim policama ostale, nisu samo na Kupindu ili Mundu i po antikvarnicama, one i dalje postoje. I to je jako bitno kod digitalizacije, odnosno izrade elektronskih knjiga. Nema zastarelosti, nema isteka roka trajanja, nema one bolne priče koja se jako dugo pominjala u Srbiji, nema viška tiraža, nema neprodatih primeraka, nema magacina u krajnjoj liniji. I to je ono što je jako dobro i zato su naši autori pre svega davali te knjige da prvo njih uradimo, knjige kojih više nema. Ali te knjige naravno zavređuju taj, nazovimo ih drugi život, život u drugom obliku. Nastavit ćemo to da radimo, posebno sa autorima koje smo objavili u početku ove godine, kao što su Vule Žurić ili Filip David, Mirjana Đurđević. Objavit ćemo veći broj njihovih knjiga, tako da eto, biće dostupno ono čega već dugo nema.
Koliko sami autori učestvuju u oblikovanju elektronskih izdanja knjiga? Koliko zapravo gledaju kako sad, dakle, knjiga izgleda, pa na kraju krajeva i naslovna korica koja se pojavljuje kao uvod u čitanje?
Prva reakcija je uvek, jao, što je ovo lepo! Svima se to jako dopada. Neobično im je. To je nešto što je novo i kad vam stigne na mail vaša knjiga, pa vi možete da otvorite na telefonu i na tabletu i u kompjuteru, pa da je pregledate, da vidite kako izgleda to novo formatiranje. Nekako, svi se obraduju kao da je prvi put izašla knjiga. kao da je to zaista ponovo je rođena i to je onako baš sladak jedan uspeh i vidim da je svima jako drago, svi su jako zadovoljni time što ponovo drže svoju knjigu objavljenu, kao da nikad nije ranije bila objavljena, takav je njihov odnos.
Postoje i odabrani naslovi iz svetske književnosti.
Knjigu koju sam ja odabrala kao svoju omiljenu knjigu i to sam slučajno naišla na taj fantastičan prevod Milove studije o slobodi i to je fundamentalna knjiga za koju ja smatram da je fundamentalna, naravno, kakav je odnos države i pojedinca. Jedan od razloga zašto baš ta knjiga je jedan fantastičan prevod. Mi u jezik nismo dirali jer nismo želeli da diramo taj klasični jezik. Knjigu je preveo Petar I. Karađorđević, osloboditelj. I to je ono što je nas prvo privuklo. Sam tekst je naravno fantastičan. Tu su osnove odnosa države i pojedinca, dokle su u stvari granice ograničavanja slobode i od koje te linije, odnosno granice, pojedinac je odgovoran za svoju slobodu i za to kako se odnosi prema svom životu, odnosno do koje mere dopušta državi kao nazovimo to onako, kako smo to učili u školi, represivnom organu, represije, dokle dozvoljava državi da se meša i da mu ograničava slobodu. I da li je to ona linija da moja sloboda prestaje tamo gde počinje da ugrožava tuđu slobodu. Naravno, država se nikad ne odnosi tako prema pojedincu, ali je na nama kao pojedincima da uspostavimo tu granicu i da imamo taj odnos prema državi i prema svojoj ličnoj slobodi. Ta Milova knjiga se jako davno pojavila, nema je uopšte u štampanom obliku i to je naravno jedan od razloga zašto smo je objavili, ali bili smo opčinjeni prevodom.
Može li se ona primeniti i na samu umetnost, odnosno na samu pisanu reč? Može li se promišljati o toj slobodi i na osnovu onoga što književna radionica Rašić radi, ali zapravo i ono što je sloboda sama i u književnosti?
Naravno, mislim, sloboda, pre svega oblikovanja teksta i sloboda kako se vi odnosite prema svetu u kojem živite i na koji način naši autori, pre svega, promišljaju svet. Ustalom, mi imamo tu slobodu da se bavimo žanrom koji, eto, država koja nama stoji nasuprot, nažalost, a ne uz nas, još uvek ne prepoznaje. Tako da smo mi sebi proširili prostore slobode. Ono što sam već nekoliko puta rekla, to je ta dostupnost o kojoj mi stalno govorimo, i koja je u suštini glavna odlika elektronske knjige. Ta knjiga postoji svuda oko vas. Mislim, možete je preuzeti gde god da se nalazite, čitati je bilo kad, bilo gde. Nemate nikakva ni fizička ograničenja u smislu noće, danije, kiša je, ne mogu da izađem sada, ne radi knjižara, daleko mi je. To je oblik koji će zavladati, već vlada svetom, zato što smo se ubrzali, sve se ubrzalo u našim životima. Brže živimo i nemamo vremena dovoljno da ga posvetimo sebi. Ovo je neka prečica do sebe.
Slušali ste razgovor sa Aleksandrom Rašić iz književne radionice Rašić, izdavačke kuće koja objavljuje elektronska izdanja savremenih srpskih pisaca, među kojima možete čitati i naslove, odnosno dela Srđana Srdića, Srđana V. Tešina, Borivoja Daševića i mnogih drugih. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. Prijatno popodne. Uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Nena Đorđević, Ivana Marković, Rada Ćorović i Tamara Krstić.